Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Rahab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isaai, en Isaai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria.
Dit was met Expo dat iemand na my toe gekom het en sy hand uitgesteek het en gesê het, Johan Geyser. Ek sê, ja, aangename kennis, en jy is? En hy sê, Johan Geyser. Is die eerste keer dat dit met my gebeur het, dat ek nog een Johan ontmoet, en ons gesels en ons begin dadelijk in die stamboom inklim, van wat een Geysers is jy? Waar kom jy vandaan? En het voel of ons mekaar al lang al ken toe ons begin praat het. Ek is nie groot op stambome nie. Maar jy kry mense, nee, hy wil precies weet van wat van een merwis is jy. En waar kom jy, hy wil mooi weet hoe alles inpas. Het is interessant dat my opa, wat nooit so was nie, die laaste paar jaar voor sy dood, amper een obsessie gekry het rondom die Geyser stamboom. Hy wil alles uitwerk, van die twee broers wat van, hem, van Europa af oorgekom het na Suid-Afrika toe. En wat met hulle gebeur het, en waar hulle vandaan kom, maar in die antieke wereld, was dit baie belangrik waar jy vandaan kom, wie jy eintlik was. Dit het nie net gehelp om jou beter te kon leer ken nie, maar jy was nie net beoordeel volgens jou geslagsregister nie, maar jy was ook geregtig op sekere voorregte, as jy die regte bloedlyn het, en as jy van die regte plek afkom. En as ons Jesus se story aan bekend gestel word, begin die skrywer Matteus dadelijk met die geslagsregister. Hy wil dadelijk vir ons sê, kyk, hy sê, Jesus wil verstaan, ons kyk net, waar kom hy vandaan? Want dan kan jy beter idee kry van wie hy is. Nou, is baie interessant, die vier verhale wat ons het van Jesus, geskryf deur ons noem die vier evangelies, was het nie vir allemaal belangrik nie. Markus bijvoorbeeld begin nie met die geslagsregister nie. Hy begin dadelijk met die aktiwiteit van Jesus, en sy boek is ook heeltemal anderster, want sy doel is anderster. Weet, hy gebruik die woord dadelijk baie, weet, en toe gaan hy af, en toe gebeur dit, hy is een actieve man, en hy beweeg so van die een na die ander een toe. Lukas begin met die geslagsregister, maar hy begin by Adam. Sy doel is om vir allemaal te wys wat hierdie boek gaan lees, Jesus het gekom vir die wereld, hy noem Jesus ook die seun van die mens. Johannes is een interessante, hy is die mystiek, as hy begin en sê, kom ek vertel julle van Jesus. Lang voor sy geboorte was hy gewees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En toe kom hier die woord, en hy word vlees, en hy kom na hier aarde toe. Wat een geslagsregister, waar kom dit vandaan? Maar Matteus se groot doel is, om vir Jode te wys en te sê, dat Jesus gebore is uit die nageslag van Dawid, hy is 'n kind van Abraham. Want God het 'n belofte gemaak aan Abraham, die vader van die monotheïstiese godsdienste, van Islam, van Jode, van die Christene. Is Abraham die vader van wat? Hy is die eerste persoon wat die openbaring gehad het, dat daar net een God is. Net een skepper God in hierdie wereld. En God het vir hom, hy het hom en homself en Abraham openbaring van hom gesê, ek gaan uit jou nageslag uit, iemand laat kom en gebore word, wat al die volke sal sien. Later het die profete opgestaan en gesê, hy gaan uit die nageslag van Dawid gebore word, spesifiek. En hy gaan die Messias wees, wat na hierdie wereld toe gaan kom. Nou skryf Matteus vir Jode, en hy begin dadelijk en hy sê, ek wil net julle sê, wie is hierdie Jesus? Hy is die seun van Dawid, hy is die een wat aan Abraham beloof is, hy is ons Messias wat gekom het, en kom ek wys vir julle, kom ek verduidelik vir julle. Hy het geweldige interessante geslagsregister. Nou, dit is ook een gedeeltekie wat jy nou al geskiep het, ek weet nie of jy die aand kom en jy nou lees, yes, geslagsregister. Huh? How interesting. Ja, dis die een naam op die ander naam, maar nou wil ek vanmôre vir julle iets baie interessant wys uit hierdie geslagsregisterheid. Hy noem 4 vrouens. Nou as jy mooi lees, 'n vrou kom nie in 'n geslagsregister voor nie. Kyk, in die Bybelse tyd was dit anders. Dit was 'n man kultuur gewees, 'n patriargale kultuur gewees. So vrouens in daai tyd het nie so 'n belangrike rol gespeel by die geboorte van 'n kind nie. Dis heeltemal anders as vandag. Vandag is die wêreld omgedraai. Ons leef nie in die Bybelse tye nie. Ek het bygestaan by die geboorte van ons kind, van Ramon. Ek het my bewussyn verloor tydens die geboorte. Wilma het net die normale geboortepyne en krampies gehad. Ek het my bewussyn verloor. En weet jy wat se behandeling het ek gekry? Die hoofvroedvrou daar het nie vir my suikerwater gegee en vir my bed gegee en sê rus en voel gou beter nie. Sy het my in my gesig geklap. En sy het my uitgetrap en gesê wat gaan met jou? Staan op. Vat jou kind en nie moet ek hom vashou toe ek bykom tussen ek hier met Ramon in my arms en my hande. Vrouens het nie 'n idee wat deur 'n man gaan met die geboorte van 'n kind. Ons leef uit 'n women's world, ons leef in 'n ander wêreld vandag. Dit gaan alles oor haar, alles oor haar. Maar in die Bybelse tyd net die manne was genoem gewees. En nou gooi hy hierdie 4 vrouens in. Tamar. Genesis 38, interessante storie. Want sy trou met Er. Hy's 'n wreedaard en 'n bose man. En hy sterf uiteindelik daardeur. Nou wat met jou gebeur as jou broer as jou man doodgaan, dan word jy die vrou van jou man se broer, Onan. Nou is dit haar man, Onan. Maar hy self is sy broer en hy sterf ook as gevolg van die lewe wat hy leef. Sterf hy ook. Nou is die derde broer te jonk, Sela, om 'n vrou te vat. Hy's 12 jaar oud. Juda, die pa van Er en Onan wat nou dood is, voel hier's fout met hierdie vrou. Kyk wat gebeur met my seuns. En hy sê vir haar, jy kan later as Sela groot genoeg word, dan kan jy sy vrou word, maar nou wil ek hê jy moet teruggaan na jou pa toe en jou ouers toe en hy wil ontslaa raak van haar. Dis sy plan. Maar as jy weduwee was in die destydse wêreld, was jy onder op die sosiale leer gewees. Dis dikwels hulle wat die swaarste gekry het in daardie samelewing, saam met die slawe. En sy kom agter wat hierdie Juda se plan is. Onthou nou net, Juda was ook die persoon wat, hy was bestempel as die leeu Juda. Dit was sy simbool, dis die geaardheid, die persoon wie hy was. En sy besluit, sy gaan iets doen. En sy trek haarself aan, soos 'n straatvrou. En sy ken Juda se maniertjies. En toe hy weer ingaan dorp toe, toe gaan wag sy vir hom daar op 'n obskure plekkie. Hy kry haar en hy sê vir haar, hoe lyk dit, ek sê vir jou iets gee. Sy sê, gee my 'n bokram. Hy sê, ek het nie 'n bokram hierso nie. Sy sê, gee vir my jou beer, sê ek hou dit as 'n pan by my. En hy gaan slaap saam met haar. Hy het gemeenskap met haar. Sy word swanger uit daardie encounter uit. Hy gaan terug. Hy weet nie wat met hom gebeur het nie. Sy het haar gesig toegehou in hierdie proses. En hy hoor later, sy skoondogter Tamar is swanger. En hy tog, nou is dit my kans om ontslae te raak van haar. Sy het rond geslaap, dis onbetaamlik. En nou sê die wet van daai tyd, sy kan gestenig word. En hy sê, bring haar, dat sy gestenig word. En sy kom en sy sê, dis reg. Maar sy wil net sê, wie die pa is van hierdie kind wat sy dra. En sy haal die beersie uit en sy sê, hey, wie se beersie dit is? Dis hy wat die vader is van hierdie kinders. En Juda besef dis hy. Hy besef dis hy. En hy sê, wat 'n vreeslike ding het gebeur. En hy vat haar in die gesin en sy word uiteindelik Sela se vrou. Maar sy kry 'n tweeling en Peres is die eerste een wat gebore word. En hy word die persoon uit wie se nageslag Christus sou kom. Wat 'n storie. En dan is haar Rahab. Jy sien haar 2 kry haar storie. Sy is 'n sekswerker. Sy bly in Jeriko. Sy kry 2 verspieders, 2 manne wat inkom. Sy is gewoond om vreemdelinge te ontvang in haar plekkie waar sy opereer, né? En hier kom 2 manne in en sy ontvang hulle en hulle sê nie vanaand nie, dankie, maar Ons word gesoek in sy jok vir die mense wat haar soek, van Jericho vir die soldate. Sy sê, hulle is nou net hier so weg, maar sy steek hulle weg. En uiteindelik word sy gered en sy trou met Salaman, een van die verspieders, wat gekom het om Jericho te... En sy word ingeneem, word 'n groot moeder van Christus. En dan is haar rit. Sy is 'n Moabiet, ander godsdienst, ander kultuur. Sy kom om op te tel, koringkorrels en are wat val, want die wet sê in Deuteronomium, as jy oes en iets val uit jou hand uit, mag jy dit nie optel nie, jy moet dit los vir die arme mense. So in die aand, as die oeswerkers klaar is in die lande, dan kom die ander armes in, en sy is een van hulle. En Boas, die persoon wie sy lande, dit sien haar. En hy besluit nie, maar ek wil haar hê. Ek wil net haar hê, besteen die wet van God. Die Here het gesê, jy mag nie in nie Israeliet trou nie, en jy mag nie met iemand trou van 'n ander godsdienst nie. Maar Boas vat haar, en sy word 'n groot moeder van Christus. En dan is daar Batseba. Jy ken die story, Matteus wil nie eers haar naam nie, en sê, die vrou van Uria. Want hy wil ook iets uitdruk dan, Uria is Dawid's goeie vriend. Maar Dawid is nie in die oorlog nie. Hy lê by die huis, en ek dink dis waar ons Afrikaanse spreekwoord vandaan kom, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Nou is hy ledig, hy is verveeld, hy klim op die dak, hy sien vir Batseba terwyl sy besig is om te bad. Hy laat haar na hom toe kom, sy kom, is die koning, sy laat kom, hy slaap saam met haar. Sy word swanger, sy kan het nie wegsteek nie. Hy besluit om ontslae te raak van Uria, deur hom te laat veg in die voorste linies, en terwyl hulle besig is om oorlog te maak, onttrek al die manne skielik, en Uria word om die lewe gebring. Hy is indirek verantwoordelik vir die dood van sy beste vriend, om sy vrou in die hande te kry. En Salomo word later deur haar gebore, en hy is die groot ou vader van die nag in die nageslag van Christus, waardeur Christus gebore word. Wat sê dit vir ons? Wat, dit is nou so, laat hy nou net hierdie vier vrouens, hy sê, ek vertel jou net, net om jou te herinner, hierdie vrou, dit is nou, moet jy onthou, dit is daai vrou wat hy toen nou mee getrou het, en dit is nou die geslagsregister van een paar dinge, wat het ook vir ons vir oggend beteken. In die eerste plek, hy laat alles meewerk. Romeine 8:28 sê vir hulle wat God lief het, hy sê alles ten goede laat meewerk vir hulle wat God lief het. Dit maak nie saak wat met jou gebeur het of waardeur jy was nie, wat jy gedoen het of wat aan jou gedoen is nie. Dis nie die einde nie, dis nie verby nie, dit diskwalifiseer jou nie. God vat dit, selfs die sonde, en hy laat dit, hy werk dit mee, hy werk dit in. Is dit nou nie interessant nie, dat die Here nie skaam is oor sy verlede nie, dat hy dit wil noem, en dat hy eintlik pertinent hier die donkerkolle uitwys, en uitbring en sê, dit is my story, dit is wat in my geskiedenis lê, dit is van waaraf ek kom. So ons word uitgenooi om precies dieselfde te doen, om jou story toe te eien, om dit te aanvaar, en te sê, maar dit is my story hierdie. Dawid het dit gedoen. Hy sê in Psalm 59 vers 6, het my trane opgevangene kruik. Dis 'n baie interessante uitdrukking wat hy daarin gebruik. En een van die kommentare wat ek gelees het, sê, dis 'n baie spesifieke kruik waarna hy verwys, Dawid hier. Dis eintlik 'n winemaking kruik, waarin my trane opgevang word. Hy sê so, al my pyn, al die goed van my verlede, wat vir my so seer is, wat vir my so sad is, wat ek nie selfs wou gekies het, as ek my verlede moes saamstel nie. Hy sê, hy vat daai goed, dan vang hy dit op in 'n bottel, en hy maak wyn daarvan. So ek kan terugkyk, dan kyk ek en sê ek, 1960, het is nie 'n goeie jaar nie, het was droog, oes was kralig, maar, dat iets goeds uitgekom, proe net hier, kan jy proe wat sy in, hy maak iets goeds daarvan, en hy werk dit mee in my lewe. Kan jy dink, Tamar, Kan jy dink? Sy het geslaap met elke boetie en met die pa in die familie. Kan jy ondink in so'n familie? Wat ons kyk nou, ons al hierdie soapies en goed, keeping up with the Kardashians en so, is niks. Tamar, keeping up with Tamar, hè? Wat het sy, wat gaat nou weer aan in die familie, hè? Maar kan jy jou indink die pijn in die familie? Kan jy dink die skande, die hartseer, die trane wat gestort is in die familie? En ek was getref geweest toe ek nou vanmôre sit en dink het oor hierdie slagsregister gedink het, joh, as ek het vroeger gesien het, hier is 'n tema, hier is iets in. Die seksuele gebrokenheid van hierdie vrouens. Hulle allemaal, selfs Rut, het 'n seksuele grens oorskry. Hoeveel van die gebrokenheid waarmee ons vandag sit en waarmee ons te doen kry, hou verband juis aan seksuele gebrokenheid. En die Here sê, dit is jou geskiedenis. En is okay, aanvaard dit, huil daar oor. En miskien moet jy vergewe, maar dit is jy. En dit beteken, God laat het meewerk. Hy vat het en hy bring dit in jou lewe in. Nou weet jy, baie van ons wil glad nie ons verlede aanvaar nie. Ons edit dele uit ons stories uit. Maar solank as wat jy dit bly doen, gaan jy nie vry wees nie. En jy gaan jy nooit dit wat aan jou gegee is, kan ervaar en aanvaar nie. Het baie van ons distansieer ons met sekere aspekte van ons verlede. En ek praat nooit met iemand daaroor nie. As ek daaroor praat, praat ek ontsettend negatief daaroor en ek weier om 'n gesprek daaroor te voer en ek gaan net dadelik aan daaroor. Dit is deel van my skaamte. Dit is deel van die skande waarmee ek sit. 'n Week of wat gelede vertel iemand my en sê vir my sy het gevoel toe die familiegeheim aan haar geopenbaar word, het sy gevoel soos iemand op wie se canvas wat wit was, daar skielik gemors is. Swart verf word gegooi oor my lewe en oor my canvas wat ek wil self my lewe skep. Ek wil self en skielik word hierdie familiegeheim geopenbaar. En almal lyk anders en alles voel skielik anders in die plek waarin ek myself bevind. Ek onthou toe dit met my gebeur het. My pa en ma se skei toe ek baie klein was. En die storie waarmee ek groot geword het was dat my pa vleenier is. Besluit het om oor see te gaan, my ma het nie kans gesien daarvoor nie, en sy het in die land gebly. Maar die familiegeheim is aan my geopenbaar later. En ek onthou hoe moeilik het was om daarmee te deel. Hoe my pa lyk, hoe my ma lyk, en wat doen ek, en skielik voel ek, dit is niks soos wat ek gedink het dit is nie. En is skandelik om met dit te kan lewe. En ek wil nooit daar oor praat nie, met enige iemand, dis 'n verbode topiek, waaroor daar nie gepraat word nie. Ek onthou waar ons gebly het. Ons het in 'n sink, daar was 3 sinkhuisies in die destydse wit woongebied in Standerton. En dit was reg oorkant die kerk, die moedergemeente gewees waarna toe ons gegaan het. Ek onthou die skande vir my, want ek het gehoor hoe praat mense oor daai huise. Dat ek nie wou oorloop nie, oor die straat nie. Want ek wou eers wag dat almal weg is, dat niemand moet sien waar ek bly nie. Dat ek soontoe moet gaan nie. En dit het my jare gevat. In terapie het ek agtergekom dat ek hardloop vandag nog van daai sinkhuisie af. Vandag nog hardloop ek. Is dis my dragon wat my jaag en wat ek moet oorwin in hierdie lewe. Is daai sinkhuisie, dis hoe hy my skade gemaak het, daai plekkie. En ek kon nooit soontoe gaan nie. Dis maar die afgelope paar jaar wat ek voel, ek het 'n groot behoefte om terug te gaan na my wortels toe. Om dit te eien as my storie. Dis nie meer skaam daaroor nie. Ek het teruggegaan, ek was so teleurgestel, dis 'n oop stuk erf al die 3 huise plat geslaan. Ek wil vir my familie wys of hulle sê, dis waar ek gebly het, dis waar ek groot geword het. En ek kan soveel goed onthou, presies wat gebeur het en wat 'n vertrekke. En hoe klein daai venstertjies van die huis was en alles. En dit is heeltemal anders. En ek begin nou maar eers iets van dit te ontdek, om soontoe te gaan. Kyk, dis een ding om het te aanvaar, maar dit is ook om het toe te laat, dat dit jou seën. Dit moet jou seën. Daar is iets wonderliks en goeds, wat uit die pijn uitgebore word. Hy laat dit ten goede meewerk. Christus word gebore, uit die nageslag van Tamar. Dis so deur mekaar, jy weet nie meer wie is in daar so in die family as jy kom nie. Maar dis Christus se geskiedenis, dis sy storie daai. Hy word uit dit uitgebore. Uit dit uit kom iets wonderliks tot stand. So as jy soontoe kan gaan, nie net om te aanvaar en te vergewe nie, maar laat ek jou seën. Ons baie van ons moet vrede maak met ons ouers. Baie van ons, jy moet aanvaar wat aan jou gegee is. Jy moet dankbaar wees wat vir jou ook gedoen is. Jy moet ook vergewe wat aan jou gedoen is. Dis die volle storie, dis ironies. Dis dan wanneer jy vry raak van jou verlede. Dit is dan wanneer jy met 'n totaal nuwe bewussyn en 'n geaardheid en 'n gegrondheid en 'n gesondheid en 'n heelheid in hierdie wêreld kan instap. En ek dink dis waarna toe ons uitgenooi word deur hierdie geslagsregister. Dan God is genadig. God is genadig. Nou hier is die grootste genade beteken nie net God vergewe jou nie. Dis God is liefde. Hy vergewe jou. Genade beteken ek gee vir jou die teenoorgestelde wat jy verdien. Dis wat genade is. Dit is Romeine 6. Sê dat die loon van die sonde is die dood. Dan sê hy wat jy verdien, dis jou loon, dis waarvoor jy gewerk het. Verson is die dood, maar die genadegawe van God in Christus Jesus is die ewige lewe. Hy gee vir ons presies die teenoorgestelde wat ons verdien. En dit het met Tamar gebeur, dit het met Rahab gebeur, dit het met hulle almal daar gebeur. So, dit is nie verby nie. Dis nie verby nie. Dit is die plek waarheen groot mislukking en baie swak foute en verkeerde besluite wat jy geneem het in jou lewe jou dikwels na toe vat. Dis nou verby. Ag wat help dit? Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. God vergewe jou. Hy vergewe jou nie net nie. Hy sê vir jou die teenoorgestelde gee wat jy verdien. En al hierdie mense kan getuig daarvan. Manasse se naam word opgeskryf in die geslagsregister van Christus. Hy het 55 jaar was hy koning geweest. Dit was een van die donkerste periodes in die geskiedenis van Israel nog ooit. Hy was nie net goddeloos nie, hy was 'n afgodedienaar. Hy het sy eie kinders geoffer. Hy het sy eie kinders geoffer vir goeie ooste, vir 'n vrolike tyd, vir vrugbaarheid. Dit doen hy met sy eie kinders. Dis die donkerste periode in die geskiedenis van Israel. Daar is geen woord van God nie. Daar is geen openbaring van God in daardie tydperk nie. Dis pik donker. Hier staan sy naam, Manasse. Dis nie die einde nie. Dit maak nie saak wat hy gedoen het nie. Christus kom. Christus kom. Wat 'n konsep, wat 'n idee. Jy leef dalk nou in Manasse se tydperk. Jy sal nou voel dit vir jou so, ek is op daai plek. Hier is die krag is van die kragtigste terapeutiese woorde waarmee jy kan leef in hierdie lewe. Dit sal ook verbygaan. Dit is nie die einde nie. Dit sal ook verbygaan. Was jy ooit op 'n plek waar niks is waaraan jy kan vashou nie? Dit sal ook verbygaan. Ek en Wilma was 'n hele paar jaar terug in 'n klooster en ons gaan bid vir 'n week. En dit is 'n Benediktien monasterie waar hulle 7 keer 'n dag lei die klok, dan los almal waarmee jy ook al besig is en jy gaan bidplek toe en dan sing ons die psalms, so chant ons die psalms in 1 week 150 psalms. So jy is nogal besig deur die dag, 7 keer. En dan die laaste keer in die aand, dan sing ons saam hier by 9:00 se kant en dan gaan ons nou slaap. En dan staan daar 'n monnik op. En dan sê hy hierdie woorde. En dit het my diep getref. Diep getref. En dan prewel almal dit so saam met hom. Hy sê, so was dit in die begin. So is dit nou. En so sal dit wees tot in alle ewigheid. Amen. En dan sê almal amen. Dit is die waarheid. En dan gaan slaap ons. So was dit in die begin. God is genadig. Daar is iets wat onveranderlik is in ons lewens. Daar's iets wat nooit sal skuif of kan skuif nie. En dis God. En dis waarna ons kan vashou. Al lyk dit ook hoe in ons lewens nou. Dis so. Die laaste ding, 'n geslagsregister. Hy eindig so half open-ended. Jy weet, dit is dit toe kom Christus. En nou lees ons Nuwe Testament, maar hierdie geslagsregister gaan aan. Nou is daar kinders van God. Wie die Bybel begin, dan stel hy ons Jesus voor as die eersgeborene. Dan is daar 'n tweede geborene, en 'n derde gebore, en 'n vierde geborene. En Johannes raak heeltemal opgeneem met hierdie geslagsregister. Hy sê, daar's 'n boek in die hemel, daar's 'n register in die hemel wat gehou word, en daai name word neergeskryf van die tweede, en die derde, en die vierde, en die vyfde, van die wat uit God uitgebore word, die nageslag van God. In elke Nuwe Testamentiese skrywer maak melding daarvan. Ons is sy kinders nou, sê hy. Hy sê, julle is sy kinders. Julle is die geslag van God. En julle moet weet, jou naam is nou, jy is neergeteken, jy is neergeskryf. Hierdie story gaan aan. Hierdie story van God gaan aan. Die story, ons kry, waar kom hy vandaan? Hy gebeur. Dat is sy story. Nou is dit ons story. Ons is deel van dit. En is so, asof al hierdie skrywers so nader ek lê op dit. Dat dit is hoe ons aan onsself moet dink. Die psigiese term daarvoor is, jou identiteit moet jy vind in Christus. Dink aan jouself as 'n kind van God, primêr. Dit is wat aan die kern van jou lewe lê. Dit is wat ons leer deur die lewe van Christus. Net voordat hy versoek word, net voordat sy bediening begin, word hy gedoop. En hy hoor 'n stem wat vir hom sê, jy is my geliefde kind in wie ek welbehaag. En dit lyk asof die versoeking van Christus juist daaroor gegaan het om te sê, maar moenie so aan jouself dink nie. Kry dit aan wat jy doen. Doen iets groots, doen iets spektakulêr, doen dit aan wat ander mense van jou sal sê. Doen dit deur goed by mekaar te kry en goed by mekaar te maak. Al die koninkryke van die wêreld kan joune wees. Kry dit eerder daar en dan is jy iemand, dan is jy belangrik in. En Jesus sê, nee. Nee, hy weerstaan die versoeking om sy identiteit te koppel aan iets of iemand anders as aan God. En dis die story. En dis die uitnodiging deur hierdie geslagsregister om te sê, oor hierso, geslagsregister is belangrik. Is dalk nie nou vir jou belangrik nie, maar dit is belangrik. In die hemel word hy oopgemaak as jy daar kom en sê hulle, waar is jy nou? Ek dink nie, het gaan letterlik wees nie, ek dink is 'n metafoor van hoe dit is. Is, hoort jy hier? Is jy thuis hierso? Weet jy wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wie is jou pa? Weet jy wie is jou pa? Weet jy wat doen het aan jou as jy weet wie is jou pa? En jy leef in 'n verhouding met hom en jy het jou oudste broer, wat hier soveel was en soveel goed. Jy is deel van hierdie familie. Verken hulle. Lewe saam met hulle. Want dit is waar jou lewe lê. En gaan vir jou soveel vat en beteken deur hierdie lewe. En het maak vir jou soveel oop. As Petrus skryf, dan sê ek wil net vir julle sê, julle is die volk van God. En julle is nou erfgename. Hy weet nie wie is jy. Jy weet dit nie, jy weet maar, jy is sy kind. Jy erf. Jy het erfporsie. Jy het goed wat jy kry. Jy het goed wat jou toekom. Maar jy sy kind is. Maar jou naam hier in hierdie register staan. So waar is jy vanmore? Is jy dalk net op 'n plek waar jy sê, word vanmore uitgenooi. Net om my hele story te aanvaar. Te gaan na daai donker plekke toe. Miskien gaan dit nou vir my so seer wees. Om so toe te gaan. Om dit te erken, te aanvaar. Miskien moet ek vergewe, miskien moet ek dit laat gaan. Maar dis my story, dis wie ek is. Ek aanvaar dit alles en ek wil selfs verder as dit gaan. Ek wil nou dat dit my seën. Ek wil die blessing uit dit uit ervaar en kry. Dit waardeur ek gegaan het in my story. Miskien is jy op die plek waar jy net met vaste God genadig is. Jy het 'n stem wat vir jou sê, is verby. Wie dink jy is jy? Dis nie die moeite werd nie. Niks gaan vir jou uitwerk nie. Kyk, jy's 'n slegte mens. Jy's 'n slegte mens. Daar is iets anders ter 'n stem wat vir jou kom wat sê, so wat? Ek soek nie net goeie mense nie. Ek soek nie goeie mense nie, want daar is nie goeie mense nie. Ek's 'n genadige God. Glo my. Ek wil vir jou gee, wat jy nie, dis nie verby nie, hou vas in die donker tyd. Ontdek en ontvang die goedheid in jou. Dis ek wat ek vir jou gee, sê die Here. Miskien is jy op 'n plek nou vanavond, vanmôre, waar jy uitgenooi word en sê, wat, jou identiteit, maak dit net vas. Dis deel van die groot reis, van die geestelike reis waarop ons is. om uit te vind wie is ons regtig. Dis die reis na die ware self toe. Dis die reis in die ontdekking om 'n hele lewe uiteindelik in God te vind. Om in God bly te wees, in 'n God vry te wees en my lewe te kry in God. Miskien is daar net iets vermoere wat jou trek en sê, hey, skuif, skuif. Jy is in hierdie moeilikheid, jy is in hierdie omstandighede, omdat jy so vashou, jy is in hierdie omstandighede, en jy kry so swaar nou, en jy het soveel pyn, omdat jy jou identiteit in ander goed probeer vind. Ga, laat het gaan. As jy daai lewe laat gaan, dan gee ek vir jou die ware lewe, sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees in die begin van hierdie nuwe seisoen wat vir ons voorlê. En ons dankie dat ons vanmôre almal kan deel in die herdenking van die geboorte en die koms van Christus na hierdie wêreld toe. Maar ons wil nie net dink nie. Ons wil nie net historiese feite aanvaar nie. Ons wil graag in die realiteit daarvan deel. So lei ons, vat ons in hierdie wonderlike storie in hierdie tyd wat voorlê. Maak ons oop op om te sien, ons harte om te aanvaar, te kan glo, sodat ons met nuwe hoop in hierdie wêreld kan leef. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elke een van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.